il-Malti u l-far, id-daħlux id-dar. Awl Malti. Campus FM jippreżenta il-Maltin min huma. Sensiela li matula se niddiskutu il-karattru tal-Malti. Prezentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.
Inselmilkom natikom merħba għal-programmi ħor minn din is-sensiela tagħna il-Maltin minn huma. Illum xtaqna nitkellmu ftit dwar il-Maltin u l-qasam tat-teatru. Biex niżvolġu dan is-suġġett għandna magħna lil Mario Azzopardi li kif taf huwa mitħla tal-letteratura u huwa mitħla tat-teatru f'Malta, imexxi wkoll l-iskola tal-Malta Drama Center. U għalhekk ħassejna li huwa l-persuna ideali fl-aħħar mill-aħħar biex niżvolġu dan is-suġġett u nipprovaw nifhmu jekk hux veru li l-Maltin fejn jidħol it-teatru għadhom il-farsa u xejn iktar. Mario.
Ħanamlu hekk kara, jiena naħseb illi il-fiżjonomija fil-karattru tal-Maltin hija determinata minn tliet fatturi. Il-makakkerija, il-melodrama u l-farsesk, il-farsa. Naħseb illi dawn huma tliet elementi illi jiġbru l-qofol tal-Malti, anki fejn jidħol it-teatru. Per eżempju, ħalli nagħtik eżempju illi għadu frisk f'moħħi dal-għodu kont qiegħed nixtri. Waqaf nixtri minn fejn van tal-ħaxix. U il-mara li kienet qed biħ mid-dera kienet vistuża u kienet qed titkellem ma' mara oħra. U qaltilha li tiskanta li dak il-ħin waqt il-funeral ma bkejt xejn u mbagħad tgħidx kemm bkejt meta mort id-dar ma tstajx nieqaf. U di li kienet qed tixtri ħdejja qaltilha anzi inti tikbi kont qaltilha jiena meta mort id-dar bdejt inkisser kemm niflaħ inwerżaq. Naqleb l-affarijiet, naqleb is-siġijiet u meta bdew iżommuni bdejt intihom bis-sieq. Dan huwa l-element melodrammatiku. Il-kontra ta' dan, dan huwa esterizmu wkoll. Għandu xi jaqsam mad-daħq. Jgħidulek il-Malti huwa karattru solari. Determinat mix-xemx u allura għandu ċerti impulsi mediterrani, eċetera u għabnidem ta' barra u għaxalatur u maċxalata tidħol il-farsa però naturalment ma tinti tiddeċidi dwar il-farsa issa se nidħol fil-teatru meta nidħlu fuq il-farsa irridu naraw x-tip ta' farsa hija prodotta fil-teatru lokali fl-antik minn nofs is-seklu 19 il-qudiem. Il-Malti dera bil-farsa tat-teatrin. Jiġifieri l-ewwel jista' jkollu xi ħaġa melodrammatika, u mbagħad xi ħaġa traġika, u mbagħad buzzett, u mbagħad il-farsa. Il-farsa hija sine qua non, ma stajċ tmur id-dar jekk inti ma tixxugax is-sentimenti kollha ta' dik is-serata. U tfaqqadaħ għawara l-oħra.
Dak li kien marbut mal-sala tal-kappillan u xekk.
Ekku. Pero b'DJ. Pero sala tal-kappillan. Pero jekk inti tinnota, Sergio, kif naħseb illi jinnotaw is-semmija. Il-teatrin ma evaporax. Teatrin għadu magħna. Per eżempju, ejja nieħdu il-farsi jew il-fares tas-Sur Gaudenz, per eżempju. Jew il-fares li jkun hemm fl-Istitut Kattoliku. Dan huma materjal ta' teatri. Anki reklami li jsiru kummerċjalment illum fis-sena 2010. Huma reklami li ħafna drabi il-qofol tagħhom huwa l-aspett farsesk.
Però hemm ukoll lati oħrajn fejn jidħol id-daħk għaliex naħseb nistgħu nidentifikaw, pereżempju s-satira. Li huwa daħka ngħidlek iktar intelligenti. Il-Malti huwa lest għas-satira jew jippreferi d-daħk iktar faċli.
Hemmhekk inti tħallt x'imkien ieħor. fil-fatt kont se nsemmih, għax altru id-daħqa minn għall-konsegwenza biex taqsam lek l-istonku bid-daħqa. Mu kemm tħaqt u kemm iċċaċrajt u kif faqni bid-daħq u daw l-affarijiet kollha. Biżjed ikun hemm tendenza żgħira ta' jew kbira ta' doppju sens innuendos sesswali u allura l-Malti joxa, jinfaqa, eċċetra. Li naħseb psikoloġikament għandax taqsam mar-repressjoni sesswali li kienu fl-antik u li forsi jataw, ma nafx. Meta niġu għas-satira, jiena nista' ngħidlek li 19 sen ilu, 20 sen ilu kważi, jien fuq Super One kont nagħmel Super One cocktail. Li kienet satira, kienet farsa, ma kienet satira politika, soċjopolitika, kulturali, anke reliġjuża. U n-nies kienet isimgħu, kont naf li hemm following kbir. Meta jien azzardajt li s-satira nibda ressaqa anki lejn aspetti fundamentalisti ta' reliġjon Maltija, allura hemmhekk beda l-inkwiet. Mhux missemmija, imma minnaħa tal-partit. Il-partit beda jinkwita. Il-partit beda jinkwita li jekk inti bis-satira set mit xi ħaġa delikata, xi ħaġa sensittiva bħal mir reliġjon, allura se toħloq liability. Se jkollok liability anke politika, anke f'sens ta' voti jiġifieri. Però għaluli wkoll li f'daw l-aħħar xhur il-kumpanija l-formazzjoni żu qiegħda tipprogramma skeda minn għalija għaddejja bħalissa fuq ir-radju jalla jekk mhux il-wan ukoll li qegħdin jażżardaw anki jissatirizzaw lill-politiċi. Naħseb dan din hija xi ħaġa tajba ħafna, xi ħaġa tajba. Tinsiex Sergio li aħna laqas fil-karnival ma naffordjaw is-satira u meta kien Prim Ministru Alfred Sant li huwa drammaturgu li huwa bniedem intellettwali, letterat u sar Prim Ministru la. U meta staqsewh dwar is-satira fil-karnival qal li l-poplu Malti għadu mhux lesta liha. Dak kien fin-1996 minn għalija. Immaġina. Il-poplu Malti għadu mhux lest biex jitħaq bil-politiċi tiegħu jew biex jitħaq bih nifsu. Jiġifieri, meta jiġi mbagħad id-daħq bħala konsegwenza, allura l-Malti jiġġamja. Il-Malti huwa jinbit, il-Malti joffendi ruħu malajr, u anki joffendi ruħu jekk toffendilu dak li jemmen. Mhux biss ir-reliġjoni imma anki l-allatta d-dinja, jekk toffendili l-politiċi pereżempju.
Mario, staqt insemmi anke il-pantomima, għaliex ħafna drabi wkoll il-pantomima twaddab xi ftit minn dawn il-potti ħanejdu hekk li xi ftit janalizzaw il-poplu u l-politiċi, però forsi jkunu iktar notfa iktar sottili u forsi ħanajtek iċ-ċajt li ngħidu għan tal-kafeja u ċajt li ngħidu fuq ix-xogħol iktar milli forsi satira fis-sens strett tagħha.
Imma il-pantomima li ssiraw Malta hija koperta. Għaliex fil-fatt il-pantomina ssira tfal. U jmorru l-ġenituri. U allura biex il-ġenituri ma jiddejqux iddaħlu lek battuti, pereżempju naf, jew għax olew il-kontijiet tal-ilma, jew għax hekk, però mhix dik il-farsa li naħseb għandek f'moħħok inti. Naħseb li il-farsa pereżempju Dario Fo jikteb il-farsa, ħad Nobel Prize. Il-Premju Nobel ħadu għaliex jikteb dawk it-tip ta' kummidi li jiktebu. Brecht kiteb il-farsa. Pinter u Beckett kitbu l-farsa, il-dark comedy li tikklassifika ma' teatru tal-assurd. Imma din hija l-farsa ta' konsegwenza. Din hija l-farsa li ġalek taħseb. Il-poplu Malti sfortunatament. Ma' jiddejja jaħseb. Mhux poplu ħassib, huwa poplu tal-impuls. U poplu tal-materja, ta' issa. Tini xingerre messa li toqċ tiġi li bħafna filosofiji u bħafna kunċetti, jintini daħqa u daqsek, un bat erba pasticċini xorbu xarba birra, uwej ħamorru.
Inkun ġust li jeknejtu kolli l-awturi li jikdbu fil-qasam ta' drama, fil-qasam ta' teatru, fil-qasam ta' l-palk, u kolli jabdikaw mill-li ħanajtek mill-farsa intelligenti?
Ifem, jekk inti tiħu xieqat jinkiteb, per eżempju, f'daw l-axħar jena, f'daw l-axħar 5 snin, biex ma nesagġerawx. Anki t-sam naħdu l-axħar 10 snin. Kienem karattri li huma farseski, ma kienemx parodija sħiħa li hija farseska. Kienem elementi soffersivi fit-teatru, per eżempju, meta ġew Friġieri kiteb kummedja dwar il-korruzzjoni li kienet qed issir fil-ħabs, per eżempju, insejt x'isimha. Assolutament insejt x'isimha. Però ma kienitx sostenuta l-parodija, mhux il-ħin kollu qalbet. Kien hemm karattri, ġew Friġieri kapaċi jagħmilha di. Joħloq karattri bħalma kien jagħmel Frances Ebejjer, per eżempju, wkoll. Kien jidaħħal ċertu tipi. Dawk kienu jittieħdu, per eżempju, Frances Ebejjer fil-Mnarja żmien il-qtil idaħħal il-karattru ta' Dora li hemm iż-żewġa professur, il-professur huwa professur. Dora hija ħamalla, petulanti, bnidma li doppju sens tiklu. Però mhux sostenuta. Għax l-Mnarja żmien il-qtil iktar milli parodija hija parabola. Jiġifieri naħseb biex niġi għal dak li saqsejt inti speċifikament, naħseb illi iva hemm autoċensura minnaħa tal-awturi. Naħseb illi hemm.
Ħan nitkellmu ftit ukoll dwar l-attendenzja għax naħseb din ukoll huwa punt interessanti u anke minn sena l-oħra dejjem nisimgħu il-famużi ċifri u naħseb li dejjem hemm lok xi wieħed jista' jiddiskuti. Fejn qed imorru l-Maltin, x'tip ta' teatru huma interessati. Imbagħad anke nixtieq norqtu Mario ma' riċerka li kont tagħmel inti dwar it-teatru u żgħażagħ għaliex naħseb hemmhekk hemm ukoll spunt ieħor interessanti.
Bla dubju l-kummedja. Il-kummedja dejjem tiġi fuq quddiem. Kull meta toħroġ, tul meta toħroġ statistika, il-Maltin iridu l-kummedja.
Però irrelevanti jekk tkunx l-Istitut Kattoliku jew it-teatru Manuel jew x'imkien ieħor.
Sa dak diskors ieħor. Għaliex jista' jkollok black comedy bl-Ingliż li jifhimha ċertu settur tal-popolazzjoni. U jista' jkollok il-Gaudenz l-Istitut Kattoliku. Jiġifieri in-nies, il-profil tal-pubbliku li jmur l-Istitut Kattoliku mhuwiex il-profil ta' n-nies li jmorru St. James Cavalier, per eżempju. U laqqas in-nies li jippatronizzaw it-teatru Manuel. Għax it-teatru Manuel għandok kumpaniji, per eżempju l-Valletta Dramatic Company, illi tiġbed nies jekk għandhom l-operetta u normalment ikunu nies tal-belt jew nies rib ta' atturi li huma mill-belt. Jiġifieri il-profili varja, il-profil qed jiċċaqlaq kontinwament. L-Istitut Kattoliku fl-opinjoni tiegħi qed jippreżenta daw il-fares kummerċjali insomma illi jiswew għalli huma. Però, frankament, jiġifieri ma naħsibx li Istitut Kattoliku qed jinkalkula xi intellett, xi maniera ta' kif il-poplu jaħseb, ta' kif il-poplu jiddixxerni. Il-Knisja titkellem ħafna dwar dixxerniment, eċetera. Mbagħad għandek l-Istitut Kattoliku li suppost huwa l-istituzzjoni kulturali tal-Knisja. Suppost anke għandhom daw suppost għandhom suppostando un komitat daw tal-kultura. Mbagħad fl-Istitut Kattoliku titla dik l-alienazzjoni kollha, dik mhi xejn li f'alienazzjoni hux. Ġifieri il-profil jinbidel, Sergio, minn teatru għal ieħor.
Parentesi żgħira, ġieli saret kritika li forsi meta anke xi kumpaniji provaw imur l-Istitut Kattoliku b'xi skript naqra differenti, ħafna drabi l-udjenza li tmur hemmhekk ma tilqawx għax tippretendi li jekk se tara l-farsa ħatibqa żomm dak il-mudell farsesk.
Minti issa jew se jkollok l-iskema ta' għal xi xqiegħat int, x'qed tirrappreżenta. Inti qed tirrappreżenta kultura kattolika. Kultura kattolika jistgħu jidħlu pereżempju id-drammi ta' Giovanni Paolo Tini. Kien dramaturgu da, kien attur kien bniedem tat-teatru. Qatt ma tela dramm hemmhekk ta' Giovanni Paolo Tini, assolutament. Jew jinnaf jew telax mhux se ngħidar jofo, imma hemm nies li huma drammaturgi huma awturi ta' temi li huma serji, pereżempju il-ħajja tal-intellettwali Mur. Ninsalew
Thomas
Mur. Hemmhekk hemm dram spettakolari mill-isbaħ dwar il-martirju ta' Thomas Mur. T.S. Eliot, pereżempju, qas biss ixhomuhom l-Istitut Kattoliku daw. Għaliex? Għaliex il-bea qed jiddetermina l-pubbliku. U dak it-tip ta' pubbliku. Inti jekk il-pubbliku ma jiġix għall-qudies, x'għad tagħmel inti tbiddel ir-riċetta tal-qudiesa? Min jiġi jiġi, min ma jiġix. U jekk irridu jkunu serji tal-Istitut Kattoliku għandhom jagħmlu hekk. Din hija l-iskema tagħna, dan huwa r-repertorju tagħna. Issa jekk iridu jibqgħu dawru lira jew euro għax jagħmlu l-farsa, allura jibqgħu jieħdu il-farsa wux.
Mario, Zazax, x'inhi reazzjoni ta' Zazax Maltin lejn it-teatru? Jina speċjalment meta nattendi pereżempju xi play l-MITP, ninnota li ħafna drabi l-udjenza tkun żagħżuha.
Però rridu noqgħodu attenti wkoll. L-udjenza qiegħda tkun żagħżuha. Jista' jkun għaliex tkun ġrat ix-xnija illi hemm is-sess jew xi ħaġa sensazzjonali. U allura hemmhekk ħafna drabi qed ibih is-sensazzjonaliżmu. Qed ibih dak li se jixxokja. Minn hemmhekk irridu noqgħodu attenti. Jien għallem it-teatru l-università. U nħobb nisfida lill-istudenti mentalment għalli jgħidu li x'inhi l-funzjoni tat-teatru, eċetera, u x'na fin. L-ewwel nett ħafna minnhom m'iniex qed nesaġira ma 90% tal-istudenti li jkolli quddiemi u jiġri jkun hemm hawli sħaħ mimlijin. 90% qatt ma jkunu marru teatru, litteralment qatt ma jkunu daħlu f'teatru.
Għaliex x'inhi l-problema?
Jista' jkun li il-medium huwa stranġir għalihom. Il-medium jista' jkun li huwa medium ta' dwejja. U naħseb ukoll li l-kunċett li għandhom l-istudenti anki universitarji tat-teatru huwa t-teatru letterarju. L-teatru jridu jistudjawh. Jridu jistudjawh dak il-passaġġ irridu jafuh bl-amment, irridu jirriproduċuh, mentri t-teatru mhux dak, it-teatru huwa. U għamil animazzjoni, teatru hija dinamika għaddejja l-ħin kollu. U naħseb il-fatt li teatru, anki fl-università, huwa preżentat b'mod letterarju, aridu, xott, akademiku, li dak jinblukko. Infatti, meta mbagħad jiena noħodhom biex jaraw x'nipproduċu anki b'esperimentazzjoni Drama Center. Dawn jistaġu jgħidu għan, ma konniex nafu li t-teatru jista' jkun hekk ukoll ser. Għax daw ser għadhom jgħidu lek. Għax jgħidu l-om jien Mario Zoppardi jien ma ser jgħidu lek. Anyway.
Però jekk iż-żgħażagħ ikollhom imorru t-teatru, imorru darba kont għamilt Mario riċerka inti dwar dan.
Le, jien kont għamilt riċerka biex noħolqu l-profili tat-teatri. Tat-teatru. U ma kienu interessaw ruħom ħafna. Għaxina ma jidirlix li jina għandin daħħalu, għet jamlu teatru, un daħħalu għal-eżami ta' teatru. Allura inti jom daw l-assenjamenti konkreti. Per eżempju, morru tkellmu ma l-anzjani, u għaraw l-anzjani x'kunċetti kellhom ta' teatru fi żmienu, per eżempju. Jew oħol u profil ta' l-Istitut Kattoliku, il-Teatru Manuel, il-Teatru ta' Seleziani, il-Teatru ta' Ħalluqa, fejn hemm dak il-qassis Dun Juan Minn Għalija li għandu skene u St. James. unħol u profil ta' minuma ekonomikament minuma n-nis li morru emmek, minuma li morru emm, kem l-est li jħalsu, x-l-est li jaraw, jekk ikun teatru kontroversjali u mhux l-est li jaraw, imma naturalment ukoll il-ġeneru, x-ġeneru ta' teatru ti preferi. U dejjem fuq quddiem hemm il-kummedja, hemm il-farsa. Kontinwament, dejjem qiegħda fuq. U biex ma ninsix ngħidlek meta għamel l-istess riċerka mbagħad it-Teatru Manuel, l-Uffiċċju tal-Istatistika għamel fit-Teatru Manuel u f'xi żewġ teatri oħra. L-ewwel ukoll da qabel, jiġifieri l-ewwel ġiet il-farsa, il-kummedja, u mbagħad il-musical theater. Il-musical theater iktar impenjattiv. Il-musical theater jista' jkollok kurrent politiku għaddejjem minn taħt, per eżempju jinnaf Evita.
Taħseb li ma dak l-istil ta' teatru għam marbut ma' klassi mhux ma' klassi ħanajtek? Forsi anke l-klassi li tippreferi tuża l-lingwa Angliża mill-lingwa Maltija?
Iviva, m'hemmx dubju. M'hemmx dubju. Imma wkoll meta inti għandek il-lingwa Ingliża għaddejja, il-kurrent huwa iktar sottili. U ċerti tipi ta' nies jaċċettawh dak il-kurrent. Però dawn huma minimi, ġifieri jekk aħna nieħdu seating capacity tal-Istitut Kattoliku li qbadna miegħu issa, dak għandu 900 jekk mhux iktar. Meta inti għandek St. James Cavalier, at the most għandek design. Jiġifieri il-kwantità diġà qed tiddetermina il-prodott li jsir. Jista' jkun li allura l-Istitut Kattoliku għax hemm jidhru li qed isiru l-aktar fares. U l-aktar doppju sens ukoll ironikament. U ma propju f'dawn il- Ma nafx min qed jisimha tal-programm, però jekk qed jisma' xi ħadd li għandu x'jaqsam mal-kumitat jew il-kummissjoni huma jgħidula tal-kultura. Naħseb wasal iż-żmien li issir xi ħaġa bis-serjetà biex ikun ippreżentat teatru den tal-kultura kattolika hux.
Ġieli saret kritika wkoll li t-teatru Malti huwa għoli bħala prezz meta forsi anke tqabbel ma' barra u x'naf jien. Kemm taħseb hija ġusta għaliex aħna nafu veru li ħafna mill-atturi ma jistgħux ngħidu li jitħallsu. Wieħed ikollhom donazzjoni jekk ikollhom finalment.
Ħalli ngħidlek Sergio, jiena s-sena li għaddiet, hekk bħal dażmin sena f'Novembru kont qiegħed l-Awstrija. U fl-Awstrija ma temminx, l-Awstrija jiena rajt produzzjoni ta' Wagner, il-Valkiri ta' Wagner, produzzjoni ġdida. Ġdida, produzzjoni ġdida. Bewro u nofs. Kien standing iva, imma l-standing tal-teatru tal-opera ta' Vienna huwa standing fuq arms tal-bellus, u d-demek jekk inti ma tarax mill-bot, għandek screen żgħir, dak kollox bewro u nofs. U għandek ukoll għaddej il-translation minn taħt imnieħrek, għaddejja hekk taħt il-bar tal-bellus. Euro u nofs. Tajli, ok, l-Awstrija. Ifa ma jiena rajtu bewro u nofs, waw Malta. Broadway, kont nara matinez, kont imur ma' Alfred Mallija, xamenna xie ħames ġimat, nduru l-Amerika, u konna naraw Broadway musicals $10. U ġilli rajnijom $5 u għadna bil-qeda fit-taraċ. Jekk inti tmur il-West End, u l-West End inti tkun taf kif timmanipula ftit il-biljetti, inti tista' tmur il-West End ikollok il-remains ta' teatru u b'20 sterlina tara play ġdida f'Jamanta Batturi, m'hemmx għalfejn insemmu isimhom. Issa u Malta dik se tikkondizzjonak, pereżempju il-prezzijiet tat-teatru għaw tilgħin, relattivament tilgħin, u tilgħin ħafna. Biex ma nsemmilek jiġifieri mbagħad il-kunċerti illi qed jinbigħu bil-€250 il-biljett. U jkunu silver jew ikunu brass ma jkunux gold jew VIP. Dawn huma esaġerazzjonijiet jekk il-kumpanija jew il-kumpaniji għandhom bżonn ikunu sussidjati b'mod jew ieħor biex jonqos il-prezzijiet, allura għandhom jitkellmu, għandhom jiffurmaw unjoni tal-kumpaniji whatever. Imma Malta, il-fatt meta inti tgħid qed torganizza u taqgħod unjoni u taqgħod dik, hawn kulħadd tar rasu jaħdem. U allura
jien. Qed tinħass f'diversi setturi tal-arti fil-fatt.
Ekku. Allura jiena jekk qed immexxi b'farsa ħmerija, jekk jiena qed immexxi b'Gaudenz u Ċirillu u Ċirimellu, allura jiena x'nam bih għaljunin. Tihom għax dawk iridu. Però dan huwa wkoll dak li qiegħed jiġri fuq it-televixin lokali. It-televixin lokali ħalli ngħid it-televixin nazzjonali għax aħna dak li jinteressana l-iktar l-oħrajn jagħmlu li jridu għalkemm hawn suppost għaw awtorità tax-xandi. Jekk inti qed tagħti, jekk inti qed titma' dawk il-ħmerijiet mingħajr esiġenzi ta' xejn, mingħajr lingwa grammatika, allura l-poplu mhux bil-fors jekk inti qed tittieħ dak il-menu se jsfittxu semkien ieħor dak il-menu għax m'hawnx esiġenzi hu. Il-poplu mhux esiġenzi, jekk il-poplu mhux esiġenzi, il-kumpanija. Set tieħ il-pastizzju u mbagħad imur jixrof soft drinks fl-interval.
Ekku, Mario, għafir li se jkollna nifqu żgur li fadal ħafna punti oħrajn li ta' min joħroġ fi programm bħal dan, imma l-ħin ma jippermettix. Aħna mill-ġdid nerġgħu nkunu magħkom bħall-lunt minn tim fejn ser nitkellmu dwar il-Malti u l-politika. Sakemm niltaqgħu nsemmilkom.
Smajtu. Il-Maltin min huma. Preżentazzjoni u produzzjoni Sergio Grech.